жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Паралимпиада чемпионы 50 жастағы Зульфия Ғабидуллина азаттыққа берген сұхбатында тағдырын өзгерткен жол апаты туралы жеке өмірі һәм арманы жайлы әңгімеледі. Зульфия Ғабидуллина Риода өткен олимпиада ойындарында 100 метрге еркін әдіспен жүзуден чемпион атанды. Ол бұл қашықтықты 1 минут 30 секундта жүзіп өтіп, әлем рекордын жаңартты. Бұрынғы 1 минут 34 секундтық рекорд та Ғабидуллинаға тиесілі еді. Ол бір аяғы не қолы сал болып қалған спортшылар арасындағы жарыста жеңіске жетті.
Вообще мы готовились к этой победе. Мы надеялись, третий займем. Если хорошо повезет, то первая.
Риода мен қола медаль алсам, оның өзі үлкен жеңіс деп барған едім. Бірақ әлем рекордын жаңартуды армандадым. Бапкер ме жыл бойы әлем рекордын жаңарту үшін жоспар құрдық. Бұл медальді алу үшін 25 жыл тер төктім, дейді Рио чемпионы. Ғабидуллинаның айтуынша, ол Риода 100 метрден гөрі 50 метрге еркін әдіспен жүзуде медаль алам деп ойлаған. Ол өзіне 50 метрлік жарыстың қолайлы екенін айтады. Зульфия 50 метрге еркін жүзуден 2014 жылы Инчхонда 6 жүлде алған, бірақ Риода ол 50 метрлік жүзуден 4-ші орын алды. Зульфия осы жарыста мәреге жеткен сәтте таблодағы нәтижені көріп, өкініштен көзіне жас алған болатын. Зульфия Таразда дүниеге келген, 6 жасында жол апатына ұшырап, бел омыртқасын, қол аяғын сындырып алады, апаттан миына да зақым келген. Аяғым жансыз болып, қолыммен қасық ұстай алмай қалғанымды білемін. Қасық ұстау аяқты қозғалтудың өзі жеке жаттығуды талап ететін еді. Бала кезімде оңалту орталықтарында көп болдым. Сол жерде 2-3 айлап жатқанымды да білемін. Сол кезде менің бір қолдаушым анам Наджия болды, дейді ол. Зульфия бүгінде Тараздың ескі көп қабатты үйлерінің бірінде 3-ші қабатта 16 жастағы қызы Руфиямен бірге тұрады. Лифтсі жоқ үйде пәтеріне өз күшімен түсіп көтерді.
Моя дочка, она любит спорт, но не занимается, у нее со здоровьем немножко проблема, но она творчески хорошо рисует.
Спортшы жеке өмір туралы көп ашылып айта бергісі келмейді. Тек 2000-ші жылдардың басында отбасын құрғанын, бірақ дәм-тұздары жараспағанын ғана айтты. 1991 жылы Қазақстанда алғаш рет мүмкіндігі шектеулі жандар арасында республикалық жарыс ұйымдастырылып, Зульфия спартакиадаға мүгедектер арбасымен жарысу бойынша қатысып, 5 қашықтықта 1-ші орын алады.
Спорту я пришла, у нас в 91 году начались первые республиканские соревнования по Казахстану. Нас собрали, и мы поехали в Алмату, и там я выиграла 5 первых мест.
Таразда оңалту орталығында Саттар Бейсенбаев мені бассейнге шақырды. Содан бері ол жеке бапкерім. Бүкіл жетістігім Саттардың арқасы. Мені жаттығу мен жарыс кезінде бассейнге түсіріп, қайта шығарып жанымда жүреді. Маған сенген, мені осы деңгейге шығарған да бапкерім. Сондықтан жеңісімді бапкеріме арнаймын, дейді чемпион.
Я пришла в 2007 году, меня взял Саттар Бейсенбаев, мой личный тренер. Он увидел во мне мои таланты, наверное, мои способности, начал их раскрывать.
Зульфия Ғабидуллина 2013 жылы Монреальда өткен мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы әлем чемпионатында күміс, 2015 жылы Глазгода өткен мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы әлем біріншілігінде 2 қола жүлде алған. Қазір ол 50 және 100 метрге еркін әдіспен жүзуде Азия рекордының иесі. Зульфия Ғабидуллина халықаралық паралимпиада комитетінің шешімімен Рио паралимпиадасындағы ең үздік 3 әйел атлеттің қатарына енді. Спортшының айтуынша, оның ендігі мақсаты 2020 жылы Токиода өтетін паралимпиада ойындарында өз рекордын жаңартып, тағы алтын алу.
Вообще, форма успеха, знаете, состоит в чём? 99% труда, 1% здоровья.
Рио паралимпиадасы алдында Қазақстан 6 жүлде әкелген спортшыға 50 000 күміс жүлдегерге 35 000 қола жүлдегерге 20 000 ақш доллары көлемінде сыйақы тағайындаған. Кейін Қазақстан спорт және мәдениет министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы паралимпиада жүлдегерлеріне берілетін сыйақы көлемі олимпиада жүлдегерлерімен теңесетінін хабарлаған. 40-тың 7-сі мен 18-і күндері өткен Рио-де-Жанейродағы паралимпиада ойындарына Қазақстаннан 11 спортшы барды. Қазақстан паралимпиадада 1 алтын, 1 күміс медальмен жалпы есепте 58-ші орын алды. Күмісті пауэрлифтингтен Раушан Қойшыбаева иеленді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.